Takže tématem dnešní přednášky tedy jsou idealizované kognitivní modely. Tak vlastně v předcházejících přednáškách jsme mluvili o různých fenoménech, o tom, že vlastně je možné vypozorovat a opakovaně vysledovat v rámci tedy toho, jakým způsobem lidi kategorizují, uspořádávají si svět, tak je možné vypozorovat různé takové anomálie oproti tomu klasickému chápání kategorií. A jednou z těch anomálí jsou ty takzvané prototypové jevy. A nakonec jsme došli vlastně k určité hypotéze nebo vysvětlení, že tedy ty prototypové jevy nejsou, nepředstavují nějaký samostatný problém, ale jsou součástí vlastně součástí většího fenoménu nebo většího, jako, většího objektu a tím objektem jsou vlastně idealizované kognitivní modely, jakožto určité základní prostředky organizace našeho myšlení, naší komunikace a nakonec vlastně i kultury. Takže George Lakoff ve své knižce Women, Fire and Dangerous Things vlastně říká, že tou jeho hlavní jeho tezí je, že obsah našeho myšlení se uspořádává prostřednictvím struktur nazývaných idealizované kognitivní modely a prototypové jevy jsou produktem tohoto uspořádávání. A ty idealizované kognitivní modely, to jsou vlastně určité, jednak taková, určité jakoby předlohy, podle kterých myslíme. Ty předlohy se utváří vlastně každému člověku v rámci jeho ontogeneze a je to vlastně cosi, na čem vlastně stojí paměť, na čem stojí komunikace v jazyce. Přitom vlastně každý ten idealizovaný kognitivní model je vlastně složitým celkem, strukturovaným celkem, který jakýmsi gestaltem teda, který používá čtyři strukturní principy. Má nějakou propoziční strukturu, jako ve filmorových rámcích, dále má dále používá obrazově schematické struktury, tedy nějaké vlastně představové schematické struktury, dále využívá metaforické vazby a dále využívá metonymické vazby. Vlastně tou vlastně u té propoziční struktury tam je důležité důležitou myšlenkou je to, že vlastně porozumění určitému slovu není možné bez přístupu k nějak určitému kompletnímu základnímu vědění, které se k tomu danému slovu vztahuje. A takže ten semantický rámec, který vlastně ta myšlenka podobná tedy tomu idealizovanému kognitivnímu modelu, je vlastně určitou sbírkou faktů, které specifikují charakteristické rysy, atributy a funkce označovaného a jeho charakteristické interakce s věcmi nutně nebo typicky s ním asociovanými. Vlastně ten semantický rámec je možné definovat jako koherentní strukturu příbuzných konceptů, které jsou propojené tak, že bez znalosti všech člověk nemá kompletní znalost žádného. V tomto smyslu je to vlastně určitý typ gestaltu. Abych ještě uvedl nějaký příklad. Jo. Tak vlastně, abychom byli schopni vysvětlit slovo úterý, tak to slovo je možné vlastně definovat pouze vzhledem k nějakému idealizovanému modelu, který zahrnuje několik věcí. Za A, cyklus vymezený pohybem slunce, tedy vlastně standardní způsob, jak vymezit konec jednoho dne a začátek dalšího. Za B, větší sedmidenní kalendářní cyklus, týden. A vlastně to si normálně neuvědomujeme, ale vlastně, abychom byli schopni to slovo úterý jako prakticky používat, rozumět mu a pracovat s ním, tak musíme celou tuhle věc jako znát. A bez té znalosti to slovo nedává smysl a nedá se reálně používat. No a v tomhle tom idealizovaném kalendářním modelu, nebo kalendářně astronomickém modelu, o který význam toho slova opíráme, má potom týden 7 částí, kterým říkáme dny, těch 7 částí je má lineárně po sobě, kde vlastně druhá část, v tom českém kalendáři je to druhá část, protože u nás kalendář začíná pondělím, tak druhá část se nazývá úterý. Jo a podobně i vlastně pojem třeba víkend vyžaduje koncept vlastně 5 pracovních dní následovaných přestávkou 2 dnů v kontextu nějakého pracovního kalendáře, představy o práci, o strukturování času pracovní dobou a nebo prací obecně a bez toho ten víkend se nedá pochopit. Takže když bychom chtěli vysvětlit význam těchto slov, porozumět mu, naučit ho nikomu, tak musíme nejdřív naučit vlastně ten kalendář nebo ještě víc jako něco jako vysvětlit o práci a tak. A přitom vlastně se jedná o věc, která je kompletně jako ideální kulturní struktura. Je to vlastně idealizovaný model a kulturní konstrukce, protože vlastně jako nic takového jako sedmidenní týden v přírodě objektivně nenajdeme. To je prostě specifická kulturní konstrukce související s konstrukcí času, s konstrukcí vlastně ročního cyklu a jeho rozdělení k určitému účelu. Jo, ale vlastně to se takže když jak jsem mluvil o tom, že vlastně je tady vlastně ten že se jedná o nějakou celostní strukturu, kde musíme znát jako řadu částí a bez znalosti těch částí vlastně nepochopíme ani ten celek, tak kalendář je třeba jedním takovým pěkným příkladem, ale najdeme jich bezpočet kolem sebe. Ale ty kalendáře jsou jako hezký příklad a je to na nich dobře vidět. Taky proto mimo jiné, že ne všechny kultury mají stejné druhy týdnů. Jo, například například kalendářní systém na Bali podle Clifforda Geertse kombinuje vlastně dva kalendáře. Jednak kalendář lunárně solární a dále kalendář permutační, který je založený na nezávislých cyklech pojmenovaných dnů. A tenhle ten permutační kalendář je nejdůležitější, protože podle něj se vlastně určují svátky. A různé rituální povinnosti. A tenhle ten důležitější permutační kalendář, ten se tedy skládá z 10 různých cyklů pojmenovaných dnů, které následují za sebou podle pevného pořádku. Na jehož konci se zase objeví první den a vše začíná od začátku. A takže je, takže vlastně a těch cyklů, ty cykly jsou 9denní, 8denní až 1denní. A všechny ty cykly mají odlišná jména a běží současně. To znamená, že vlastně kterýkoliv den tedy v roce má najednou 10 jmén, jedno pro každý z 10 cyklů. A kulturní význam mají přitom pouze jména z cyklů, která obsahují 5, 6 a 7 dní. A výsledkem potom je pohled na čas v množinách 30, 35, 42 a 210 kvantových jednotek. A například k určení třeba dne v 42 denní množině potřebujeme určit jeho místo v 6denním cyklu Ariang a 7denním cyklu Boda. A ten den se potom jmenuje Boda Ariang a člověk tomu přizpůsobí své aktivity. V tom 35denním cyklu musíme znát jméno a místo v 5 a 7denním cyklu. Boda Klion. A v 200denní množině je nutno určit jména všech tří cyklů, například Boda Ariang Klion. Což je shodou okolností například jako den Galungan, což je vlastně nejdůležitější svátek na Bali. A pokud tedy vlastně chceme charakterizovat ten pojem Galungan v té balinéštině, tak musíme vlastně uplatnit složitý idealizovaný kognitivní model, který uplatňuje tři týdenní struktury, 5, 6 a 7denní. A musíme vlastně znát jednak tedy ten kalendář, musíme s ním umět pracovat a bez toho se vlastně ten den nedá určit a bez toho potom nemůžeme ani jako dělat nic jiného, co s tím dnem souvisí, protože prostě ho nepoznáme. A nebo teda bychom museli využít služeb třeba nějakého specialisty. Ale vlastně ty kalendář je dobrý příklad takového gestaltu. Jak si vlastně vysvětlit ty prototypové jevy v kontextu tedy vlastně těch idealizovaných kognitivních modelů? Jeden takový příklad udává Fillmore ve své analýze pojmu bachelor v angličtině, nebo teda starý mládenec v češtině, kdy je jako dobře vidět, o jaké předpoklady se vlastně ten pojem opírá, nebo se vlastně ten pojem vyžaduje. Kdy vlastně svobodného mládence bychom mohli definovat jako svobodného dospělého muže. Ovšem Tento pojem může být použit ke kategorizaci pouze v kontextu lidské společnosti, kde platí určitá pravidla a vhodný věk pro vstup do manželství. Když spolu dva žijou jen tak, jako na hromádce, dalo by se říct, tak o tom muži, který v tom páru žije, neřekneme, že to je svobodný mládenec. Nebo o dvou homosexuálech, kteří žijí spolu v domácnosti, taky neřekneme, že jsou to svobodní mládenci. Zároveň také nemůžeme říct, že třeba papež je svobodný mládenec. To samé nelze říct třeba o Tarzanovi. Zkrátka, ale samozřejmě papež je také svobodný dospělý muž, nebo Tarzan je taky svobodný dospělý muž, nebo jiné takovéhle příklady najdeme. Vlastně ten pojem svobodného mládence můžeme pochopit pouze vzhledem k určitému konceptu manželství. A vzhledem k určitým očekáváním, které se s tím spojují. To znamená, ten pojem svobodného mládence je definovaný a jeho pochopení se odvíjí a jeho použití se odvíjí od určité znalosti, od určitého znalosti určitého konceptu a tedy ten pojem svobodného mládence je definovaný vzhledem k idealizovanému kognitivnímu modelu, který obsahuje lidskou společnost s většinou monogamním manželstvím a typickým věkem na ženění. Je to určité zjednodušení samozřejmě té lidské situace. A tento idealizovaný kognitivní model nevypovídá nic o existenci například kněží, o existenci homosexuality, existenci partnerství, které není vlastně spojené s nějakou institucí. A jestliže si zjednodušíme tu představu toho světa pouze jako tímhle způsobem, vlastně vzhledem k tomu idealizovanému kognitivnímu modelu, tak potom ten starý mládenec může být pouze svobodný a dospělý muž. Ale už v tu chvíli je to vlastně omezené tou představou, která jako kdyby nevidí ty věci, které jsou trošku složitější nebo mimo tenhle ten koncept, který prostě od muže očekává, že je buď to svobodný, anebo ženatý. Ale to, že by mohl být třeba kněz v celibátu nebo v nějaké jiné pozici, tak to nepředpokládá. Problém samozřejmě je, že tenhle ten idealizovaný kognitivní model neodpovídá přesně světu. Neodpovídá přesně světu, je vlastně příliš zjednodušený. A vlastně pro některé situace a části společnosti se dobře hodí, ale někde samozřejmě nefunguje dobře a je potom směšný. Například, když bychom o papeži řekli, že to je svobodný mládenec, nebo o Tarzanovi, že to je svobodný mládenec, tak to byla taková ta situace, kdy vlastně mimozemšťan vykládá něco nebo vlastně nějaký cizinec jako se snaží proniknout do nějaké společnosti a teď plácá nesmysly a používá ta slova špatně. A ta slova vlastně jde o to špatné použití, je potřeba porozumět tomu, co za tím špatným použitím se skrývá. Že se zatím skrývá vlastně složitost definování různých pojmů. Že prostě vlastně, kdybychom použili to takovéhle definiční vysvětlení, to, že to je ten svobodný dospělý muž, tak jako kdyby zakryjeme nebo vypustíme tu důležitou součást těch našich vlastních znalostí, o které si vlastně neuvědomujeme, ale které zjednodušují ten svět na ten model. Doufám, že jsem jako srozumitelný, ale vlastně jde tady prostě o to, že při jednak přemýšlení, komunikaci, vypovídání se opíráme o určité myšlenkové konstrukce, které si neuvědomujeme, a tyto myšlenkové konstrukce, to jsou ty idealizované kognitivní modely. No a ty prototypové jevy, které by se spojovaly s tím svobodným mládencem, jo, máme kategorii svobodný mládenec, a tam jsou někteří, kteří jako fungují líp a někteří, kteří fungují hůř. Jako. Ale určitě by se tady zase nějaké prototypové jevy objevily. A ty prototypové jevy, tedy spojené s touhle kategorií, by ta teorie idealizovaných kognitivních modelů vysvětlila následujícím způsobem. Určitý idealizovaný kognitivní model se může shodovat s chápáním světa určitého člověka stupňovitě od přesně po mizerně. To znamená, ten model může vlastně fungovat někde dobře a někde docela špatně. Pokud ten idealizovaný kognitivní model, který definuje svobodného mládence, přesně odpovídá situaci a osoba, o níž prohlásíme, že je svobodný mládenec, je svobodný dospělý muž, pak můžeme toho dotyčného zařadit přesně do té kategorie svobodný mládenec. V té chvíli, kdy ten model prostě jako sedí a pasuje a my řekneme, je to prostě svobodný dospělý muž, protože se nám do toho nebudou plíst ty jako ostatní svobodní dospělí muži, kteří ale jako vlastně s tím manželstvím úplně nesouvisí nebo do něj nezapadají, tak nám tam bude úplně stačit říct tohle z toho prostě. Tenhle ten muž se bude odlišovat od prototypického staromládenectví, pokud se ten model úplně neschoduje se světem, který popisujeme. Na základě buď to kulturních odlišností, nebo jo, tam, kde vlastně třeba vůbec instituce manželství neexistuje, jako třeba u indické kasty Nayarů, jako takové to manželství, tak jak ho známe my. Nebo tam, kde se ten popisovaný člověk bude odlišovat od pojetí svobodného dospělého muže, takového toho stereotypního. Například jako v případě katolického faráře, nebo muže v tom homosexuálním páru, nebo muže v nesezdaném páru. Svobodný mládenec vlastně, ta kategorie svobodného mládence není odstupňovaná kategorie s neostrými hranicemi. Je buď a nebo vzhledem k tomu idealizovanému kognitivnímu modelu. Ten daný idealizovaný kognitivní model taky charakterizuje reprezentativní svobodné mládence. Určité odstupňování ovšem vidíme v tom, do jaké míry ten nestupňovaný idealizovaný kognitivní model odpovídá našim vědomostem nebo předpokladům o světě. Například o faráři neřekneme, že je svobodný mládenec, ale dovedeme si představit, že řekneme, že má třeba typicky staromládenecký byt nebo typicky staromládenecké sklony. Zkrátka se tomu svobodnému mládenci v něčem podobá nebo s ním má něco příbuzného, ale nemůžeme o něm říct, že je svobodný mládenec. Ale to nemůžeme říct ne na základě definice, a na základě toho té nepříslušnosti nebo nepatřičnosti vlastně k tomu určitému modelu. To, co přitom vlastně děláme, je, že kognitivně porovnáváme dva modely. Model toho starého mládence a model, který odpovídá papežovi nebo faráři. A musíme si přitom vlastně všímat, co mají tyhle modely společného a v čem si neodpovídají přesně. A vlastně zajímavé je, že i nepřesnost, tu není nevýznamnost. Že vlastně, když jako kdyby použijeme, když vlastně nepatřičně jako podsouváme ten model do kontextu, do kterého nepasuje, tak se nám najednou začne ten model tak jako nasvětlovat. Nějak. Začneme se něco dozvídat. A potom, a toho se dá využívat například, když chceme třeba vtipkovat, nebo když chceme vlastně srovnáním poukázat na nějakou diskrepanci, nebo vlastně se tím špatným použitím třeba dozvíme o tom, že vůbec je tam nějaký ten vlastně skrytý předpoklad je. Takže nám to může pomáhat vlastně v nějaké kreativní činnosti nebo v nějakém poznávání. No a vlastně čím větší neschoda panuje mezi tím modelem a našimi vědomostmi o té osobě, tím hůř vlastně se ten daný pojem dá použít. A výsledkem je potom nějaké odstupňování, což je vlastně jednoduchý příklad nějakého prototypového jevu. Prostě zatímco o panu Vomáčkovi, který jako se nikdy neoženil a žije sám, můžeme říct, že je svobodný mládenec, o papeži se to říct nedá, nebo respektive o faráři, nebo to plést tu hierarchii, ale o faráři, který žije v tom samém městě jako pan Omáčka, se to říct nedá, byť se taky nikdy neoženil a je třeba stejně starý. Ale oba mohou mít vlastně podobné byty, podobné návyky. Jo? A něco nám to může říct. Ale vlastně z tohohle příkladu, nebo i z toho příkladu třeba toho kalendáře, tak vlastně vidíme, že ty slova a naše znalosti se opírají o určité skryté vlastně vědomosti. Bez jejich znalosti bychom vlastně nebyli schopni vůbec to jako adekvátně nějak použít a byli bychom třeba směšní, jo? Nebo když bychom se třeba učili jazyk, tak je to něco, co by bylo potřeba vysvětlit. A když pronikáme do jazyka, když pronikáme do vlastní, nebo jak, tím, jak žijeme vlastně v té své kultuře, nebo když pronikáme do jiné kultury, tak tuhle úroveň znalostí si vlastně musíme nějak jako osvojit a musíme ji uchopit. Tak, další pojem, o kterém bych chtěl mluvit, jsou svazkové modely nebo svazky modelů. Totiž vlastně obecně o těch obecnou vlastností těch idealizovaných kulturních modelů je, že se jedná vlastně o strukturu asociací. A ty asociace jsou to asociace tedy v rámci nějakého gestaltového modelu, nicméně jsou, nabízejí vlastně cestičky zase dalším směrem k tomu se propojovat s dalšími modely, nebo je nutné ty cestičky znát, abychom vlastně byli schopni pochopit některé jiné pojmy. Takže takže vlastně z toho potom vznikají určité takové konglomeráty, vlastně svazkové modely. Tedy vlastně několik kognitivních modelů se může spojit a vytvořit složitý svazek, který je psychologicky základnější než jednotlivé modely. A tomu říkáme svazkové modely. K tomuhle jevu. Vlastně takovým příkladem nám tady zase bude Lakoffův příklad tedy s modelem pojmu matka. Vlastně zase, nebo kategorie matka. Vlastně zase ta klasická teorie by říkala, že tedy bychom ten pojem mohli definovat, tak musíme vlastně stanovit nějaké jednoduché, jasné, nezbytné a postačující podmínky, které je možné aplikovat na všechny případy. Například žena, která porodila dítě, to by byla matka. Nicméně to, jak se ten pojem kulturně v přirozeném jazyce používá, tak prostě rozhodně není možné takhle definovat, protože to prostě všechno nepokryje. Ten pojem matka je pojem, který je založený na složitém modelu, ve kterém je spojeno mnoho jednotlivých modelů do nějakého svazku, do modelového svazku. A tyto dílčí modely, které do toho vstupují, tak jsou model zrození, to znamená osoba, která porodila dítě, je matka. Dále je to genetický model, kdy vlastně žena, která například poskytne genetický materiál, je matka. Dále do toho vstupuje model výchovy. Dospělá žena, která se stará o dítě a vychovává je, je taky vlastně matka. Dále do toho vstupuje model manželství, kdy vlastně manželka otce dítěte zase je matkou tohoto dítěte. A potom do toho vstupuje nějaký genealogický model. Nejbližší ženský předek je matka. A vidíme vlastně, to tady snad mám, přitom vlastně vidíme, že jsou to různé takové jako kulturně sociální motivy, které vlastně s tím mateřstvím nějak souvisí. Ale protože život je složitý a vyvíjí se, i kultura se vyvíjí, tak i ten pojem té matky vlastně obsahuje řadu významů a historických prvků nebo i nových moderních prvků, které třeba předtím se neřešily nebo se jim nevěnovala pozornost, nicméně se do toho jakoby propojují. No. A ačkoliv vlastně vždycky bylo možné najít odchylky, třeba nějaká nevlastní matka, že jo? A moderní doba přináší další složitosti. Jo? Přesto, že vlastně tedy vždycky existovaly nějaké odchylky a lidi to znali, a i přesto, že ta moderní doba přináší nové výzvy, tak přesto vlastně mnozí pociťují tlak, aby si vybrali ten jeden správný model, co opravdu ta matka je. Ale jako v fakticky je to marné. Protože ten model vlastně určují tyhle ty dílčí svazky a ty dílčí vlastně submodely, které prostě se na tom podílí, na tom celkovém svazkovém modelu. Nicméně je třeba divné říct, mám 4 skutečné matky. A ten vlastně, protože by teoreticky vlastně se mohlo stát, že člověk, matka, může říkat několika osobám. Jo, protože žena, která poskytne genetický materiál, nemusí být ta osoba, která to dítě porodí. A nemusí to být ta osoba, která to dítě vychovává. Například, jo? Nebo manželka otce dítěte nemusí být ta dospělá žena, která se o dítě stará. Jo? A tak. Takže vlastně známe různé situace, kde prostě tyhle věci se neshodnou. Ale za určitých okolností se tak jako vnucuje teda nějak jako říct, a co tedy to jako je, na základě čeho ten pojem použijeme. A zajímavě se to třeba ukazuje ve slovníkářství, jo, když se prostě definují ta hesla ve slovníku. A tady se ten tlak jako zajímavě projevuje. Například v angličtině většinou dominuje model zrození. Ale někteří autoři vybírají jako standardní model ten model výchovy, anebo třeba ten genealogický model. A trošku prostě záleží při tom vlastně, co ještě dalšího zatím jako je, co ještě dalšího vlastně do toho vstupuje, protože prostě je to složenina a z té složeniny se něco vybere. A to je potom ten prototyp, že? Nebo to je to ústřední. A nás zajímá, jako ten, jak se k tomu dochází. A pokud v konkrétním případě teda nějaké konkrétní matky, pokud z té situace nevyplývá možnost prostřednictvím těch modelů vybrat nějakou jednu osobu, která odpovídá tomu pojmu matka, tak potom saháme po složených výrazech, třeba nevlastní matka, biologická matka, svobodná matka. Co je ale důležité, takové složené pojmy neoznačují podkategorie. Neoznačují žádné poddruhy. A tedy nějaké typy normálních matek. Pouze popisují příklady a případy, ve kterých se rozcházejí tyto dílčí modely, které vlastně ten svazek tvoří. Ale ve všech případech je to ta matka, nejsou to nějaké druhy. Ani si moc nejde představit jako to jako nějaké druhy, jo, jako typy. Ty různé dílčí modely, které tvoří ten svazek, potom slouží jako modely pro přenášení významu například v metaforách nebo metonymích. Takže když se třeba řekne matka země, jo, nebo matka pluku, nebo v angličtině necessity is the mother of invention. Tam se různě se využívá víc třeba ten motiv výchovy, nebo víc ten motiv, jako, nebo ten motiv péče, nebo ten motiv zrození, nebo ten motiv vlastně původu. Ale je jasné, že ten model v sobě ty motivy vlastně různé obsahuje. Takže se dá říct, že ten pojem matka není jasně definovaný jednou provždy pomocí nezbytných a postačujících podmínek. Vlastně k definování mateřství není třeba nezbytných a postačujících podmínek sdílených biologickými matkami, matkami darujícími vajíčko, matkami, které nosí dítě, ale z toho darovaného vajíčka, adoptivními matkami, svobodnými matkami, které dali dítě na adopci, a nevlastními matkami. Jo, tady prostě nejde o to, že prostě ten pojem tady se nepoužívá, protože by tady byly nějaké podmínky, které jsou sdílené napříč těmito dílčími submodely, ale oni se prostě spojují v trs vlastně, ve svazek. Tyhle ty modely se vlastně spojují do jednoho, ne protože by sdíleli stejné vlastnosti, ale protože se vztahují k nějakému ideálnímu případu. V němž všechny tyhle modely konvergují. Ideální případ, kdy vlastně tou matkou je osoba, která je genetickým zdrojem, která dítě porodila, která se o dítě stará, která má manžela, který je otcem toho dítěte. A v takovém případě se jedná o prototyp, a ty ostatní případy jsou vlastně méně konvergujícími, méně vlastně dokonale splňujícími případy toho ideálního, ta ideální formy. Nicméně pořád se nejedná o nějaké poddruhy nebo pod nějaké subtypy, ale jedná se o vlastně určitou vzdálenost od toho ideálního modelu. Jo, všechny splňují ve všech těch případech se to slovo dá použít, protože mají nějaký vztah vlastně k tomu ideálnímu případu. Ale různě se od něj vzdalují. A takže vlastně i tady vidíme nějaké prototypové jevy, ale a těch různých možností, jak té prototypovosti vlastně v těch různých tedy modelových situacích dochází, těch typů je celá řada. To jsem tady vlastně zatím dneska říkal jenom dva takové příklady nebo dvě možnosti, ale je možné jich vypozorovat víc. A čím bych to chtěl dneska už uzavřít, tak je tedy to, že velmi často v pozadí tedy pojmů, které používáme a předpokladů, které používáme, stojí vlastně v pozadí znalosti. A ty znalosti jsou strukturované do těchto a prostřednictvím těchto idealizovaných kognitivních modelů. Které jsou vlastně určitými gestalty, jsou to nějaké celky, které se vlastně učíme, ovládáme je a oni, ale vlastně často o nich nevíme a často taky nevíme, jak třeba zkreslují naše chápání světa nebo jak zkreslují to, jakým způsobem přijímáme nové informace. Nebo jak ovlivňují to, jakým způsobem přijímáme nové informace. No, takže to by bylo pro dnešek všechno. Příště budu pokračovat dál tedy v rozboru těch idealizovaných kognitivních modelů. Takže vám děkuju za pozornost a na příště teda připomínám, že Petra Nýkor-Jaková a Kristina Nýkor-Majerová mají referát, který si přehodili z dnešní referující. Tak to je všechno. Děkuji a nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.